Pak, emang benar kebanyakan makan mie instan bisa bikin usus buntu?
Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng-Peng-Peng di konten kolaborasi bersama dengan Purwave. Kali ini kita akan membahas mitos kesehatan, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Purwave. Pertanyaan pertama apa, Kim?
Ini Pak, mandi pas keringetan bikin masuk angin.
Itu mitos. Keringat itu dikeluarkan melalui dua kelenjar, apokrin sama ekrin. Keringat itu dikeluarkan setelah olahraga dalam hal untuk menurunkan suhu inti tubuh. Jadi karena ketika kita olahraga, kita tuh panas tubuhnya, suhu tubuh tuh naik, sehingga harus diturunkan dengan cara berkeringat. Nah, apakah setelah mandi, kita langsung masuk angin? Enggak. Enggak akan masuk angin. Itu buktinya olahraga yang sambil kehujanan, ya enggak apa-apa. Enggak akan masuk angin juga. Gitu. Terus mandinya gimana? Ya mandi biasa aja. Mandinya pakai air es? Ya enggak air es juga. Kalau air es kan buat rendeman kaki, ya air biasa itu boleh, air hangat juga enggak apa-apa. Intinya mandi setelah olahraga tuh nggak apa-apa, asalkan mandinya juga biasa aja, bukan pakai air es atau air mendidih. Pakai air mendidih melonyok, pakai air es beku. Nah, iya. Itu kalau dari saya. Tapi kalau disebut masuk angin, ora. Cuman, ya selama tubuh kalian masih kerasa panas, kalau dikasih mandi pun tetap akan bisa keringatan lagi. Karena keringat akan keluar kalau suhu inti tubuhnya belum turun. Pertanyaan kedua.
Ini Pak, kebanyakan makan telur bisa bikin bisulan.
Nah, ini kebanyakan makan telur bisa bikin bisulan. Sebenarnya kalau disebut bikin bisulan, bisul itu kayak folikulitis, itu adalah infeksi karena adanya komedo-komedo atau higienitas kulitmu tuh nggak bersih sehingga menjadi infeksi bakteri di situ. Jadinya ada bisul, bisul ada matanya karena infeksi gitu. Jadi bisul itu karena infeksi bakteri.
Bukan
karena telur, karena infeksi bakteri. Itulah kebetulan aja terjadi hal yang sama gitu.
Jadi kebanyakan enggak apa-apa.
Ya enggak apa-apa aja. Jadi karena kulitmu itu penuh dengan bakteri, makanya terjadinya adalah gatal-gatal. Kebetulan aja lagi makan banyak telur. Jadi enggak ada hubungan secara langsung. Pertanyaan nomor 3.
Nasi dingin lebih sehat daripada nasi panas, soalnya kandungan gula di nasi dingin itu lebih rendah.
Secara jurnal ini masih menjadi perdebatan. Jadi dari jurnal terkini, itu dari sumber-sumber tertinggi mengatakan bahwa nasi yang dingin, itu ketika dipecah sama enzim di ludah, namanya amilase ya, untuk memecah amilum, jadi amilum, itu katanya kalau dingin lebih susah dipecah. Gitu. Beda dengan yang panas, langsung bisa naik gula darahnya. Tapi ini untuk signifikan apa tidaknya, itu masih menjadi penelitian. Jadi jawabannya bisa ya, bisa enggak. Masih jadi abu-abu. Tetapi banyak dokter penyakit dalam menyarankan lebih baik makan nasi dingin atau mengurangi intake nasi putih yang cepat mengandung glukosa. Lebih baik kayak makan nasi merah atau diganti oat. Nomor 4.
Makanan yang jatuh belum 5 detik masih aman dimakan lagi.
Ya, bukan hanya 5 detik. 1 detik aja tuh bakteri banyak. Jadi tanpa kamu tahu, telapak tanganmu aja ini isinya bakteri atau virus. Kenapa kamu tidak terinfeksi? Karena kamu memiliki sistem pertahanan tubuh. Namanya imunitas. Bahkan di kulit aja ada imunitas. Nah, jadi telapak tangan aja ada bakteri dan virus, apalagi kalau lantai. Jadi bayangin kalau imunitasmu nggak kuat, kamu makan makanan kayak jatuh 5 detik, terus kamu makan, mencret kalau nggak kuat. Gitu.
Yang kelima nih, Pak.
Pertanyaan berikutnya.
Minum alkohol bisa membantu tidur lebih nyenyak.
Gini, bro. Alkohol itu kan sifatnya dia itu mempengaruhi kesadaran kita. Ya, mempengaruhi kesadaran kita, alkohol. Jadi, ketika diminum, melebihi batas yang diwajarkan tubuh, karena diolah oleh hati, maka akan mempengaruhi kesadaran kita. Ya, dia memang bisa tidur, karena ibaratnya nggak sadar. Tapi ketika bangun, pusing nanti kepalanya. Itu sama aja ketika kamu misalkan kayak gini. Misalkan kamu nggak tidur, terus kamu kena obat bius. Ya, karena kamu mau dioperasi. Bangun-bangun kan? Seger nggak? Enggak. Rata-rata orang yang habis di obat bius operasi itu pasti lemas dan kerasa sakit. Dia hanya menunda, menurunkan kesadaran. Jadi kamu ngantuk karena kesadaranmu berkurang. Bukan karena kamu capek. Jadi kalau dibilang dengan saya alkohol bisa membantu tidur, ya itu karena kesadaranmu berkurang. Cuma kan sekali lagi, orang-orang yang terkena adiktif itu biasanya keras kepala. Jadi saya nggak mau berdebat. sama aja dengan perokok, sama aja dengan alkohol, sama aja dengan judi. Sama aja, kalau kita nasihatin juga biasa aja. Ya, selama kamu minum dengan bertanggung jawab, nggak apa-apa. Makanya karena mempengaruhi kesadaran, orang yang dengar riwayat minum alkohol saat itu juga jangan pernah driving. Jangan nyetir. Karena mungkin kamu nggak bahaya, tapi kamu bisa membahayakan sekitarmu. Itu alasan di Jalan Sudirman, Jakarta, rata-rata kecelakaan subuh-subuh. Loh iya, iya kan? Apa? Tapi kelihatan tuh, yang ditabrak mau ngerusak mikir juga. Itu coba yang nabrak Avanza dirusak tuh. Dibakar itu pasti. Kalau yang nabrak mobil mewah, mikir dulu dia, pinter. Artinya yang ditabrak gak mabuk tuh. Logis tuh. Ih, anjing nih Ferrari lagi. Ku bakar, rugi nih gua. Ya gitulah. Intinya kalau if you want to drink, jangan driving. Jangan menyetir. Itu gunanya ada ojek online, temen gitu loh. Kalau berlima ya satu orang jangan mabuk. Lebih baik gak mabuk. Tapi kalau memang, saya hobi mabuk dok. Sampai liver saya jebol. Ya, gak apa-apa. Sesuka kalian itu, suka-suka kalian. Yang penting bertanggung jawab. Jangan pernah kalian mabuk sambil nyetir. Saya lebih seneng orang mabuk tapi disepur tidur. Karena ada kehilangan kesadaran. Jadi ingat, orang yang pingsan karena mabuk itu karena kehilangan kesadaran, bukan karena ngantuk. Karena nggak sadar. Kehilangan kesadaran. Bukan ngantuk capek, orang tidur normal. Nggak sadar, mimpi dia tuh. Nggak mimpi tuh. Mendingan kamu sama orang lain lah, transport umum. Itu kalau dari saya.
Pak, saya boleh, Pak?
Apa?
Kan orang diabetes nih, Pak. Kalau makan nasi, harusnya ada energi, Pak. Tapi kok malah ngantuk, Pak?
Waduh, pertanyaanmu jago sekali ya. Kamu pinter loh nih akhir-akhir ini. Curiga saya ini. Ini pertanyaan yang tidak aku remehkan, tidak akan mungkin keluar dari mulut Daniel.
Lagi ngurangin gula.
Bagus sih. Pertanyaanmu adalah, orang diabet kan kurang energi. Logikanya kalau dia nggak makan nasi ngantuk kan. Tapi kenapa orang diabet gejala pertamanya dia makan nasi tapi malah ngantuk? Ya, karena gula darahnya terikat lama di dalam darah. Jadi gula di dalam darahnya tinggi. Tinggi. Darah harusnya ke organ untuk ngasih sari-sari makanan, kan? Nah, tapi gulanya ini di darah terus. Tidak sempat ke organ tubuh. Orang diabetes itu kasaran analoginya adalah gulanya itu tinggi. Gula tinggi ini harusnya disalurkan ke organ tubuh supaya organ tubuh ini bisa mendapatkan gula. Ya kan? Faktanya, gulanya itu di darah doang, muter-muter terus. Tidak bisa disalurkan ke organ-organ yang membutuhkan energi. Jadi sudah gulanya darah tinggi, tapi suplai energi ke organ-organ tubuhnya kurang. Jadinya ngantuk, terutama otak. Nah, karena pembuluh darah terisinya gula semua, bukan hanya otak yang bisa kena. Ada yang namanya diabetes retinopati, kehilangan kemampuan penglihatan. Karena di sini tidak mendapatkan suplai energi juga. Jadi yang tinggi itu adalah gula sama darahnya. Gula di dalam darahnya. Tapi gula di dalam darah tinggi tidak bisa disampaikan ke organ-organ yang membutuhkan. Lah jadi ya lemes, padahal gula posisinya tinggi. Maka dalam posisi kayak gitu, menurunkan gula intake darah, tetapi dengan catatan ada obat-obatan ini dibuatlah supaya gulanya ini bisa disalurkan dan gulanya tetap terkontrol. Gitu. Kalau obat-obatan ini kebanyakan, jadinya hipoglikemi, sudah gulanya rendah lemes. Makanya salah satu akibat orang diabetes minum obat tapi tanpa dikontrol dokter adalah gulanya tiba-tiba ngedrop. Gitu. Hipoglikemi, jadi gulanya naik, minum obat kebanyakan, ngedrop ya, pingsan dia. Namanya shock hipoglikemik. Jadi tiba-tiba gulanya anjlok, padahal dia posisi diabetes. Akhirnya dia harus dikasih gula. Setelah gulanya tinggi dikasih insulin, pusing nggak tuh dokternya. Makanya hati-hati meminum obat diabetes secara sembarangan, karena bisa jadi kamu jadi hipoglikemik. Itu kasusnya banyak tuh di IGD. Jadi gejala diabetes, tapi gulanya rendah banget, kamu minum. Ilegal ya? Iya pak, minum berapa tablet kau? Banyak dia. Jadi posisi harus dikasih gula, dextrose, tapi di satu bersamaan harus dikasih insulin. Nah, itu urusan dokter penyakit dalam, tuh pusing banget itu dah. Pinter loh pertanyaanmu, jago loh dia. Ada tanya apa lagi? Dah.
Ada lagi nih pak, saya mau nanya pak, emang benar kebanyakan makan mie instan bisa bikin usus buntu?
Jawabannya tidak! Gak. Mie itu gandum. Mie itu gandum, bro. Ya normalnya gandum gitu loh. Mie instan, itu selayanya mie yang kamu makan, biasa. Terbuat dari gandum, ada mie telur, dan kawan-kawan. Paham ya? Nah, kalau dimakan terlalu banyak, itu yang confirm pertama kali adalah justru resiko untuk hipertensi. Tapi mie instan, itu tuh gizinya itu minimal gitu loh. Itu tuh hanya untuk mengisi perut. Biar perutmu tuh enak, ada isinya gitu loh, bro. Namanya gandum, renek sayur, renek daging gitu loh, bro. Paham kan? Nah, jadi kalau disebut mengalami usus buntu, ya kalau mie instan yang kau makan, itu satu dus. Satu dus bisa usus buntu. Masuk nih, bisa. Kalau satu dus, kau makan dulu semua, usus buntu tuh. Kenapa? Nyangkut loh semua, baik banget kau makan. Muntah paling.
Kalau sekali makan empat, gimana?
Empat bungkus ya?
Ya ini jadinya kayak kalian lah. Obesitas. Usus buntu nggak?
Enggak.
Nah, yaudah tuh jawab deh.
Enggak.
Jadi, makan instan terlalu banyak, itu gizinya itu minimal. Jadi, karena kalorinya tinggi, justru meningkatkan obesitas. Makanya makan mie instan itu ya, di momen-momen tertentu, kalau urgent, bukan tiap hari, empat tiap hari, tiap sekali porsi, empat, itu. Terus bumbunya ini kan natriumnya tinggi. Nah, kalau kamu makan natrium terlalu tinggi terus-terusan, dalam waktu yang lama, bisa meningkatkan resiko hipernatremi dan hipertensi. Gitu, bosku. Jelas ya? Ya. Yol, terakhir sebelum close, habis suaraku, bro.
Ini pak, banyak anggapan tuh kalau cacingan cuma bisa ada di anak-anak, dewasa bisa juga nggak pak?
Oh bisa, cacingan tuh bisa terjadi di semua umur, ya. Cacing tuh banyak, parasit. Contoh, kalian ada yang hobi makan hati sapi?
Nggak demen, nggak demen saya. Bau.
Hati ayam ya.
Ya anggap aja kak orang yang makan hati sapi. Terus dia hati babi juga. Terus dia masaknya nggak mateng. Kau cek tuh Google sekarang. Cacing tambang pada sapi. Cek sekarang. Ini gambarnya. Zoom gambarnya. Gede. Jadi hati sapi sama ada cacingnya. Zoom gede. Tahan 5 detik. Semoga kalian nonton ini pas makan. Hati sapi cacingan. Buka zoom
telur kuning pak.
Ah tuh, itu banyak bro. Banyak cacing kedua, cacing pita nggak ya babi. Jadi cacingnya bisa panjangnya belasan meter. Gejala cacingan tuh simple, kurus tapi perutnya buncit, tapi makan cepat muntah, makan dikit mual. Hati, cacing pita tuh ususmu. Terus, orang yang hobi di tanah, nyeker, masuk lewat kuku, pembuluh darah, bisa. Orang yang makan hobinya mentah-mentah, raw fish, itu juga cacingan. Gak percaya, coba cek. Prevalensi orang Jepang cacingan makan salmon. Prevalensi orang Jepang cacingan makan salmon. Nah, cek di Google. Saya bukan jelekin kalau sashiminya bersih, ya nggak apa-apa. Ada? Prevalensi pakai V. Prevalensi orang Jepang cacingan makan salmon. Mana? Jangan pik, kasihan nanti mereka. Paranoid nanti. Jangan picture. Tahu picture, image. Jangan image, artikel. Kok utak ke? Mana?
Ada berita doang mungkin, Pak.
Apa?
Ini, waspadai cacing parasit dalam sashimi. Ini.
Bagus. Ini beritanya dibaca nih. Nanti di capture ya. Jadi intinya cacingan tuh bisa terjadi di semua hal. Kenapa seringnya pada anak-anak? Karena anak-anak tuh sering main di luar. Sering lupa cuci tangan, sering masukin apapun ke benda asing ke mulut. Corpus alien namanya. Alien tuh asing, corpus tuh benda. Corpus alienus. Dah. Itu aja kalau dari saya.